Ne apropiem de cuvântul Domnului. Astăzi, Evanghelia după Marcu, capitolul 6, de la versetul 6, începând până la 13, despre trimiterea celor 12 ucenici. Iată cuvântul Domnului, Marcu, capitolul 6. Iisus străbătea satele din prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Amin. Să ne rugăm. Doamne, în fața cuvântului Tău, vrem să ne deschidem mintea și inima, să ne vorbești și noi să înțelegem și să plecăm de aici cu hotărâri noi, bune, ca să fim ucenici mai buni, mai eficienți pentru Tine și împărăția Ta. Folosește, Doamne, cuvântul, folosește și puterea Duhului Tău cel Sfânt ca să ne vorbească tuturor și îți mulțumim că vei face mai mult decât așteptăm noi, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc Domnului că din nou sunt cu dumneavoastră. Am trecut peste operația aceea care n-a fost complicată, putea fi complicată, să mulțumesc pentru rugăciuni. Acum vă aud mai bine. Aș vrea să mai fac niște operații, să vă văd mai bine, să vă înțeleg mai bine. Operație pentru aceasta nu știu ce poate fi. Dar Duhul poate face operații speciale, nu? Ca să ne, cum spunea Apostolul Pavel, zice să vă rugați să primiți un duh de descoperire și de cunoaștere. Asta e foarte frumos. Ne continuăm parcursul nostru în Evanghelia după Marcu și urmărim tema uceniciei. O temă foarte importantă pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu întrupat, venind pe pământ, n-a înființat instituții, n-a înființat școli, n-a înființat tot felul de firme, ci s-a investit în ucenici. Metoda prin care El a hotărât să-și transmită gândurile, da? Viziunea a fost prin ucenicie, să se investească în câțiva oameni. Acesta este secretul bisericii, sau ar trebui să fie. Noi am cam transformat biserica, creștinismul, în altceva. De-a lungul anilor au apărut oamenii ierarhii, instituțiile, tot felul de reguli, de canoane, au apărut combinații între biserică și stat, toate modelele posibile. Și s-a pierdut în istorie acest mărgăritar, acest concept pe care Domnul nostru l-a implementat atunci, în vremea lui, și vrea să-l recuperăm, să-l găsim din nou, și anume mărgăritarul uceniciei, să faci ucenici. Și asta vrem să descoperim. Ne-am uitat până acum la două subteme, și anume la chemarea ucenicilor, în Marcu capitolul 1, am văzut cum Domnul nostru cheamă, El ia inițiativa, El își alege ucenicii, îi alege pe nume, El vede mai mult decât văd oamenii în tine, în mine. Noi suntem mulțumitori că ne-a chemat și pe noi. Și nu numai că ne-a chemat, ne-am uitat apoi la a doua etapă a acestui parcurs al uceniciei, și anume la formarea ucenicilor. Faptul că Domnul nostru s-a investit în ei, nu numai că i-a învățat, vă amintiți, ci i-a luat cu ei peste tot. 3 ani și jumătate au stat cu Domnul nostru, dar nu într-un loc, nu într-o școală, nici măcar, deși iubesc școala și eu, însă nu a fost o școală. A fost o ucenicie tip tutorial, adică mentorare. Acum fac o paranteză, divaghez puțin. Mi-amintesc când am început și eu să studiez teologia, la un moment dat trebuia să mă decid dacă mă duc mai departe spre studii superioare, doctorat în teologie, în America sau în Anglia. Acolo erau școlile evanghelice cele mai cunoscute, cu tradiție. Și până la urmă am ales Anglia. De ce? Mi s-a explicat de cineva care cunoștea lumea aceasta academică că sistemul educațional, modul în care se face educație, chiar în seminarele noastre teologice, este diferit. În America, sistemul este mai mult managerial, are succes, toată America este structurată în felul acesta, cu teste foarte multe, săptămânale, uneori zilnic dai test ca să te verifice, să te stimuleze, să te împingă spre obiectiv, să iei diploma, să fii bine pregătit, te ține în corz. E un sistem destul de rigid. Am predat și eu niște cursuri de-a lungul anilor în America și mi-am dat seama că e diferit. Nu m-am putut integra, apropo de aceasta. Dar celălalt sistem de educație, de învățătură, era cel britanic, care se baza pe tutorial, pe mentorare. Un profesor te lua în primire și te forma. Povestea cu tine, se întâlnea separat cu tine. Odată pe săptămână mă întâlneam cu supraveghetorul meu, cu coordonatorul meu, pentru a discuta, a analiza tot felul de lucruri, lucrarea mea, pașii pe care am făcut, și povesteam cu el și învățam de la el prin mentorare. Sistemul mi-a plăcut mult mai mult și am ales, până la urmă, zic, sistemul britanic. Nu cred că am făcut o greșeală. Poate s-a potrivit mai mult pentru temperamentul meu și modul în care e structurată gândirea mea. Mi-a plăcut acest model și am găsit similarități, să știți, și cu Domnul nostru Iisus Hristos, care ce a făcut? Nu a creat un sistem de învățătură a ucenicilor. El s-a dus cu ei, i-a luat lângă el Și petrecea timp mult cu fiecare dacă era nevoie, îl consilia, îl mai mustra, îl încuraja, da? Vă amintiți câteva scene. Asta înseamnă tutorial, de la tutore, de la părinte, să stai lângă celălalt. Deci acest sistem tutorial nu este familiar, nu este prezent în România, în actualul sistem educațional. Cred că ar fi mai potrivit. Dar măcar, zic, în anumite școli să se implementeze. Sigur că e mai multă investiție. Un profesor practic se coboară, stă slujitor pentru studenți, pentru elevi, se investește în ei, povestește cu ei, dar mereu interacționează. Asta se numește interacțiune. Și asta a făcut Hristos cu ucenicii. Asta funcționează. Asta înseamnă ucenicie. Da. Nu să-ți dau o notă pentru că ai răspuns la o grilă. Ai răspuns corect la 6 întrebări din 10. Da? Ca la școala de șoferi. Da. E mai mult, școala e mai mult. Nu? Vreau să povestesc, vreau ca tutorele, mentorul meu să mă înțeleagă prin ce etape trec, să mă ajute în crize. Da, e cu totul altceva. Asta a făcut Domnul nostru. Și de-aia am făcut o paralelă, paranteza mea s-a încheiat aici, nu am vrut să subliniez altceva decât că există mai multe forme de educație. Da. Domnul nostru cred că a ales cea mai bună și ar fi bine să învățăm de la el. Bun, deci Hristos îi cheamă, Hristos îi formează. Da. Prin informare, deci le dă informații, îi învață, dar și îi ia cu ei să interacționeze cu ceilalți. Când ucenicii au fost pregătiți, deci nu dintr-o dată, nu știm câte luni, câți ani poate a durat această perioadă de la început. Găsim în sfârșit în Marcu capitolul 6 că Iisus îi trimite în lucrare. Vine a treia etapă așa, dar astăzi vom vorbi despre trimiterea ucenicilor. Și mulțumesc celor care ați pregătit și cântările și mesajele pregătitoare pentru a asimila mai bine acest mesaj. De fapt, Domnul nostru și-a spus de la început ce are de gând să facă. În Marcu 1:17, vă amintiți ce spune el? Iisus le-a zis primilor ucenici, veniți după mine și vă voi face profesori. Pescari de oameni. Pescari de oameni. Este o, sigur, o analogie, o extensie metaforică, da? Voi sunteți pescari, dar eu vreau să vă fac pescari de oameni, să mergem după sufletele pierdute. Și în capitolul 3, versetul 14, din nou, încă o dată punctează Evanghelistul Marcu, 3:14, a rânduit dintre ei 12 ca să aibă cu sine și să-i trimite să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dragi. Deci, Domnul Iisus Hristos nu i-a chemat doar pe ucenici, i-a format, i-a pregătit, i-a instruit ca ei să se îngrașe, să lenevească undeva, ci i-a pregătit pentru a-i trimite în lucrare. Și să știți că asta îmi spune mie ceva cu unii creștini care sunt obezi spiritual. Adică cunosc multe, au pușcă cunoștința în ei, dar nu fac nimic. Nu fac nimic. Nu-și deschid gura, nu se duc în nicio lucrare, foarte comozi. De aceea, astfel de ucenici sunt dificili, sunt bombălăi, trindavi, critici, ineficienți. Domnul nostru și-a dat seama, există o etapă, bun, i-a chemat, i-a format, trebuie să-i trimită, nu mai e timp de experimente de îndopare, dacă vreți, cu cunoștințe. Acum trebuie să faceți ceva. Și acesta e subiectul nostru. I-a trimis în lume cu mesajul Evangheliei. Da. Etapa pregătitoare s-a încheiat. Urmează etapa interacțiunii directe cu oamenii. Și când face lucrul acesta Domnul nostru, dacă vă uitați în capitolul 6, înainte de versetul 7, care vorbește despre trimitere, vedeți că primele versete din capitolul 6 relatează vizita pe care o face Iisus în Nazaret, în patria lui, cum spune aici. Dar acolo a început să învețe pe norod în sinagogă și au început cârtitorii. Că indiferent ce faci bun, cârtitorii sunt la lucru, ca și pe internet, ca pe Facebook. Da? Indiferent ce spui acolo, indiferent ce poză pui, indiferent ce... Și dacă dai like unde nu trebuie, ești prezent, imediat te taxează, da? Îți trimit o fel de mesaje, jigniri, da? Cum e posibil? Ești de stânga, ești de dreapta, ești marțian, nu știu ce mai poate fi. Da? Ești la lucru. Așa au fost și în Nazaret. Și de unde, spuneau ei, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta? Cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Adică nu interesa faptul că Iisus făcea minuni, scotea duhurile rele din oameni, îi vindeca, conta cum face. Asta îi interesa pe ei. Și de aceea, am mai spus ceva, păi nu este templarul, se leagă și de tine. Știi noi cine ești? Am auzit, tot internetul voiește. Da, te știu, neverificate. Da, informații neverificate. Vezi că te calomnează unul și altul. Nu știi de unde au apărut calomniile, pentru că sunt unii experți în aceasta. Și în loc să verifici, să zici, măi, un telefon, da, hai să vedem, e adevărat? Nu. Înghiți ca prăjiturile, știți proverbul ăla, da? Că unii cu asta se hrănesc, cu prăjituri. Eu nu, eu sunt la dietă acum, și spirituală și fizică. Dar sunt cei care se hrănesc cu, anume cu zvonuri false, cu calomnii și le place. Așa a fost și în vremea lui Iisus. Deci în loc să-L primească pe Iisus ca pe unul de-a lor, și-au adus aminte cine e El, da? Să știți că funcționează principiul ăsta. Când te duci în patria ta. Și eu am trecut un pic pe aici. Și greu mă mai întorc pe acolo. Știm noi. Auzi, îți amintești ce ai făcut atunci? Ce ai zis? Nu își amintesc de lucrurile bune, ce ai, jertfa ta sau ce ai făcut. Un ochichiță, un lucru pe care i-a deranjat. După ani și ani de zile își amintesc de ea. Ca și unii foști studenți de-ai mei care, ce notă mi-ai dat? Eu am avut mii de studenți, de unde să știu ce notă ți-am dat? Îți spun eu, frate. Și cu asta a rămas. Când se uită la mine, el vede nota, 6, știi, sau mai mică. Și aduce aminte, te localizează, te pune așa, uite, ăsta ești, da, ștampilat deja, gata, nici nu mai încape îndoială. Cu asta unii se hrănesc și unii dintre voi vă hrăniți. Și n-aveți grijă de sufletul vostru. Și vine cuvântul lui Dumnezeu, vine trimisul lui Dumnezeu și voi nu-l puteți primi. Pentru că sufletul, mintea e murdărită, e înțesată, da, îmbibată de zvonuri, de minciuni. Cine este tatăl minciunilor? Știți foarte bine, este diavolul. Și Iisus nu poate face nimic în patria Lui, în Nazaret. Este respins, spune cuvântul că n-a putut să facă nicio minune acolo, doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Da. Dar minunea nu era, atenție, minunea nu era să fie vindecare trupească, nu. Înțelegeți, minunea era altceva, ca ei să creadă. Dar a dat peste necredincioși. Și de aceea spune în versetul 6, și se mira de necredința lor. Uite, minunea nu s-a produs. Chiar dacă au avut minuni în patria lui Iisus, n-au crezut în El. Nu e nicio garanție că dacă vei vedea vreo minune sau particip la o minune, vei crede. Nicio garanție. Trebuie să fie o altă lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu drept în centrul personalității tale, care îți transformă, îți metamorfozează viața, gândirea, gestica, tot. Aia e minune adevărată. Nașterea din nou. Bun. Acestea fiind zise, am descoperit câteva reguli sau principii ale trimiterii ucenicilor. Sunt foarte simple. Dintr-un text din capitolul 6, de la versetul 7, da, la 11, 13, ce pot scoate? Dar ia să vedem împreună ce ne învață textul acesta. Foarte concentrat, dar foarte adânc, duhovnicește vorbind. Prima regulă pe care o pune Domnul Iisus Hristos pentru ucenici când îi trimite este aceasta. Să lucrezi în echipă, nu singur. Ați văzut ce a făcut primul lucru Iisus? A chemat la sine pe cei 12, a început să-i trimită doi, câte doi. Iarăși, cum de nu vedem simplitatea gândirii lui Iisus? Păi ești mult mai bine cu altul, în echipă. Singur te poți izola, singur ca lucrător, ca ucenic, nu dai scoteală la nimeni, da? Singur faci lucruri și îți va fi greu să ieși din ele. Sunt atâtea avantaje să lucrezi în echipă. Asta e primul lucru. Iată câteva. Păi în echipă e mai bine pentru că lucrarea este mai eficientă. În echipă e mai bine pentru că protecția îți este asigurată. În Eclesiast citim în capitolul 4 că dacă cineva este atacat, singur cum va lupta, dar dacă este cineva care să îl apere, da? Îi sare în ajutor, îl protejează. Și acum, mai ales în contextul în care la evrei, și ăsta e al treilea avantaj pe care mi l-am notat al unei echipe, să dea greutate mărturiei. La evrei știți care era legea în Deuteronom 17, o găsim și în capitolul 19, mai multe părți, că orice acuză, să zicem, trebuie să fie susținută de martor. Minim doi. Mulți cred că Iisus de aceea a trimis câte doi, pentru ca să existe cineva să-l apere pe celălalt dacă este acuzat greșit, da? Și dacă vorbesc, mărturia unuia să fie susținută de celălalt. Ideea este foarte bună, foarte practică. Și ce credeți? Biserica a preluat ideea duetului, a lucrării în echipă. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, în prima biserică, găsim echipele, Petru și Ioan. Nu? Pavel și Barnaba, Pavel și Sila apoi, Pavel și Timotei, Priscila și Aquila, Andronic și Iulia. Echipele, câte doi. Și apropo, în Matei, capitolul 10, când Matei prezintă lista celor 12 ucenici al lui Iisus, știți că îi pune perechi? Doi câte doi. Ce principiu este acesta? Că un ucenic nu lucrează singur. Lucrează în echipă. Lucrează în comunitate, dacă vreți. Nu poți fi eficient de unul singur. La fel este și în biserică. Și când mai vin în vizită câte unul altul care se dau lucrători, verificați întâi Cine l-a trimis? Cui dă socoteală? Nu credem în predicatori, învățători, vindecători itineranți care singuri. Duc peste tot așa. Și nu dau socoteală nimănui. Un creștin, un ucenic, indiferent ce face, dă socoteală cuiva, comunității. E așa de bine să lucrezi în echipă, ca slujitor, ca păstor, la orice biserică am fost, exceptând o biserică unde am stat puțin, am avut grijă totdeauna să am un coleg slujitor, care să împărtășesc imediat să lucrăm în echipă și în alte biserici chiar mai mulți. E așa de bine, pentru că atunci când suntem împreună, facem lucrurile mai frumoase. Uitați-vă și muzica. Și muzica e mai frumoasă când cântă mai mulți. Da? Nu sunt împotriva solourilor de cântare, da? Când cineva are mesaj și nu, asta am vrut să subliniez, dar chiar și aceia care cântă singuri, să aibă grijă să se cupleze cu Duhul Bisericii. Și biserica să participe. Atunci nu mai e singur, deși poate cântă singur, dar să se creeze Duhul de părtășie, de comuniune. Când lucrezi în echipă, ai grijă să nu fii egoist. Când lucrezi în echipă, ține cont de opiniile celorlalți. Când lucrezi în echipă, fii pregătit uneori să cedezi la anumite idei sau preconcepții. Când lucrezi în echipă, nu uita să încurajezi pe ceilalți din echipă. Când lucrezi într-o echipă, nu sta pe margine, da? Ci cere ajutorul când ai nevoie. Permite dezacordurile, da, și într-o echipă. Deleagă responsabilitățile și nu ți-asuma niciodată singur succesul. Sunt reguli așa de simple să lucrezi în echipă, dar vedeți, toate acestea, reguli așa spuse telegrafic, ele spun ceva. Da? Că într-o echipă te vindeci de egoism, de mândrie. De-aia e bine să lucrezi în echipă. Mi-am amintit așa de ceva drăguț. E vorba despre un actor american, Jimmy Durante îl chema, care a participat la un spectacol pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. S-a întâmplat în America. Era foarte ocupat el cu agenda lui, dar a spus că totuși se duce la întâlnire și rămâne doar câteva minute. Spre surprinderea organizatorilor, când a ajuns acolo, a stat vreo 30 de minute. Și cel care conducea spectacolul acela, programul acela, l-a întrebat cum de a rămas atâta timp. Și atunci actorul a arătat cu degetul doi veterani care stăteau în primul rând, în prima linie. Și în tot timpul întâlnirea spectacolului erau joviali, comunicau, unul n-avea mâna stângă pentru că o pierduse în război și unul n-avea mâna dreaptă pentru că o pierduse în război. Dar când era ceva frumos, își dădeau five, high five, își dădeau așa cu palmele în semn de bucurie. Fiecare avea doar o mână. Și când am văzut bucuria acestor oameni și am văzut cât de frumos au găsit să se completeze unul pe celălalt, în ciuda handicapului, a trebuit să rămân. Deci, în echipă, pentru că atunci când suntem împreună, facem lucrurile mai frumoase. Din toate punctele de vedere și mai eficient. Așa să ne ajute Domnul, da? Al doilea lucru pe care Domnul Hristos îl cere ucenicilor când îi trimite. Da? Primul, să lucreze în echipă, nu singuri. Al doilea, să te duci în lucrare în numele lui Iisus, nu în numele tău. Asta spune Domnul nostru. Da? Versetul 7, i-a chemat la sine, a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere. Dându-le putere înseamnă, aici cuvântul nu este, are sens de autoritate. Pentru că atunci când te duci în numele cuiva, te duci cu autoritatea aceluia. Interesant că nu ucenicii au cerut această delegare de autoritate, ci Iisus le-a dat-o. Și de aceea ucenicii au fost împuterniciți și au asumat rolul de reprezentanți al lui Iisus, sub autoritatea lui Iisus, și au proclamat mesajul lui Iisus, exercitând puterea lui Iisus. Așa cum s-a citit deja înainte, în 2 Corinteni 5, noi, zice, suntem trimiși ai lui Hristos. Cuvântul acolo, așa ca și Marcu, are la bază cuvântul apostol. De aici vine apostolia. Apostolul este, așa se traduce, trimisul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu. Foarte important, deci acești foști pescari, unii dintre ei, sau vameși, au fost împuterniciți, da, să fie ambasadorii Fiului lui Dumnezeu. Au dus mai departe autoritatea lui Iisus, care se întipărise deja în ei. Când te duci în lucrare, du-te în numele lui Iisus. Noi nu prea folosim acest termen și zicerea aceasta. Credem că se deduce. Aș sugera să o folosim mai des. Când te duci în numele Domnului Iisus Hristos. Asta e lucrarea pe care o faci. Vreau să vă dau un exemplu. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Da? Vorbim despre apostolii Domnului. Se găseau în Ierusalim. Fapte 3, vă amintiți când Petru, Ioan se duceau la templu, la rugăciune, au dat peste un olog din naștere și acesta le-a cerut milostenie. Petru și Ioan s-au oprit, s-au uitat țintă la acest olog și i-a spus, uite-te la noi. Și el s-a uitat. Țintă. Da. Și Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Scoală-te și umblă. Și omul acela zice Scriptura că Petru l-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus, i s-au întărit tălpile și gleznele și dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. Lucrare miraculoasă. A fost o putere pe care apostolii o transmiteau, era puterea primită de la Domnul Iisus Hristos, care putere, să știți, că se manifestă nu doar în vorbire, iată, se manifestă și în a anula anumite legi din univers sau a aduce alte legi, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta oricând. Toate învierile, toate miracolele care conțin elemente de schimbare a legilor naturale, așa se explică. Și iată, vindecarea a fost făcută publică, așa de mare a fost impactul, încât Petru și Ioan au fost chemați la conducerea de atunci, Sinedriu se numea, și au fost amenințați, dar ei spun foarte frumos, zice Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, le spune acestor învățați, lideri evrei, mai mare ai norodului și bătrâna ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la o răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, atenție, vedeți, să știți toți și să știe tot norodul Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit. Din nou, aceeași formulă. Nu formula, atenție, în sine contează. Invocarea numelui, ca să dai credit celui care a făcut lucrarea. Asta e important. Să nu uiți să dai credit Domnului. Când ai un oarecare rod, succes, Dumnezeu deschide gura, vorbește, se pochesc oamenii sau se vindecă. Sau... Nu uita să dai credit celui care a făcut lucrarea. Să nu-ți asumi nici unul din succesele lucrării. Tu ești doar un sol, un reprezentant, un ambasador, spune termenul în sine. Știți la ce mă gândeam acum? Câtă autoritate mai avem noi astăzi? De exemplu, când ne rugăm, mijlocim pentru cineva, așa simți că ai autoritate? Sau te rogi la normă, la obligație? Cum îți sună rugăciunea când mijlocești pentru cineva? Trebuie să fie o autoritate acolo, adică o puternicie. Sau când predicăm, eu sunt unul, ați auzit predici anoste, fără mesaj, fără forță, da? Când te mai ieși pe internet, nu? Stai un pic, câteva secunde, îți cam îți dai seama ce forță are predicatorul și next, următorul. Deci îți dai seama imediat, n-are putere, n-are forță. Și au fost predicatori care au avut autoritate și nu mai au. Depinde de curăție, de seriozitate, de perseverență, smerenie. Învățători care își adaptează învățătura nu mai au autoritate. Și lista poate continua. Haideți, așa, uite, seara aceasta, nu e o seară de cercetare, noi suntem ucenicii Domnului, cel puțin în acte, nominal, nu? Suntem urmași, am făcut și legământ, urmăm pe Domnul, suntem ucenici. Ce autoritate mai avem când vorbim? Când cântăm, când ne rugăm? De ce nu mai ai autoritate? Poate că ai făcut prea multe numele tău. Poate că îți duci credința, ucenicia în numele tău. De aia nu se întâmplă nimic. Trebuie să revenim la autoritatea numelui Domnului. Mi-am notat o ilustrație pentru că am tradus-o din engleză. Mie mi-a plăcut un predicator englez cu ani în urmă și acum și am avut niște casete cu el în anii 80, vă dați seama. Așa, am primit de la niște frați în America și mi-a plăcut foarte mult predicatorul care se cheamă Martin Lloyd-Jones. I-am citit cărțile și apoi am ascultat și mesajele la înregistrate. Apropo, Lloyd-Jones credea în puterea Duhului, manifestările Duhului Dumnezeu, așa cu limite, cu bun simț, care îi aduc slavă lui Dumnezeu și le încuraja. El n-a dorit niciodată să fie filmat. Și știți de ce? A spus, dacă atunci când mă filmează, coboară Duhul Sfânt peste mine și mă manifest ciudat. Dar acest predicator minunat, 10 de ani a predicat Cuvântul lui Dumnezeu, găsiți multe din predicile lui deja în cărți traduse în limba română, a avut experiențe speciale cu Dumnezeu, știa că Domnul folosește, dar am descoperit o mărturie a unei credincioase care a deschis efectul fizic al uneia din predicile lui. Adică ce s-a întâmplat când un predicator ca el în mijlocul Londrei, la Westminster Chapel, plină totdeauna, a predicat cu puterea Duhului, cu autoritatea Duhului. Vă citesc din mărturia acestei credincioase. Într-un mod extraordinar, prezența lui Dumnezeu era în acea biserică. Personal, am simțit ca și cum o mână mă împingea printre rânduri. La sfârșitul predicii, nu știu din ce motiv, organul nu a funcționat. Iar predicatorul s-a dus în anexa bisericii și toată lumea a rămas nemișcată. Cred că au trecut aproape 10 minute până ce oamenii au regăsit puterea să se ridice și fără să vorbească unii cu alții, au părăsit biserica în tăcere. Niciodată nu am fost martor, niciodată nu am experimentat o astfel de predicare cu asemenea reacție extraordinară din partea adunării. Închei citatul. Iertați-mă, era vorba de un frate, nu de o soră. Cum poți explica aceasta? Că acolo a existat o putere, o autoritate, prezențe personale a Fiului lui Dumnezeu prin Duhul Său și prin Cuvântul Său. Da, asta înseamnă să te duce numele lui Iisus Hristos. Așa să ne ajute și pe noi, Domnul. Al treilea lucru, un text care mi-a plăcut și l-am subliniat, este acesta, că atunci când te trimite Domnul în lucrare, să te duci în lucrare prin credință, nu prin vedere. De unde desprind lucrul acesta? Când i-a trimis Domnul, le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum. Ați văzut versetul 8? Să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandalii și să nu îmbrace, să se îmbrace cu două haine. Poți trece peste un pasaj de acesta, dar mie mi-a spus ceva. Am căutat, am citit să văd la ce se referă Domnul nostru. Deci, Domnul Iisus îi trimite pe ucenici fără pâine, traistă, bani, sandale, doar cu haină, un toiag, desculți, în aparență. Ceea ce mie îmi spune că era un semnal, o cerință a Domnului ca să aibă minimul de provizii ca să poată avea maximul de credință. În lucrarea lui Dumnezeu nu te duci dependent de lucruri. Să-ți duci tot arsenalul cu tine, bagaje, da, că tu te duci în lucrare. Imaginați-vă cum ar veni. Cu alte cuvinte spunea Domnul nostru, să nu-ți faci planuri mari de viitor. Nu călătorești la clasa business în lucrarea Domnului. Metaforic vorbim, da? Să lași loc suficient de încredere, de credință, că Dumnezeu va purta de grijă. Aici am fost cercetat și eu. Așa mă cunosc ca un tip precaut, atent la detalii, la așa, sunt foarte organizat, așa am crescut și am făcut școală de acest gen. Și mă trezesc deseori că prea le organizez, prea în detalii. Nu, e bine să fie organizat decât haotic. Da. Dar totuși, în lucrarea lui Dumnezeu, nu poți să controlezi totul. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să lași spațiu de intervenție a Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, spune Iisus, te obligă să nu acumulezi multe lucruri. Lucrarea ta depinde de încrederea în Iisus, nu de încrederea în lucruri materiale. Cu cât ai mai multe, cu atât îți va fi mai greu să faci lucrarea. Începe să scapi de anumite bagaje. Și mă întreb, cum arătăm noi astăzi? Poate de aceea lucrarea noastră este așa de firavă. Pentru că avem prea multe bagaje, prea multe dependențe, le ducem cu noi, ne baricadăm cu ele ca nu cumva să fim luați prin surprindere. De toate, da, și nu poate pătrunde, da, acea credință, da, inocentă. Ați auzit despre George Müller. El a fost un neamț, s-a născut în Prusia în 1805. Când Domnul i-a schimbat viața, el a fost așa, primit de la Domnul un cuvânt. Să facă lucrările Dumnezeu fără să ceară ceva. Și dacă cere, să ceară numele lui Iisus. Adică, practic, împreună cu soția s-au angajat într-un fel de experiment cu Dumnezeu, au renunțat la multe bunuri din casă, a refuzat salarul de la o misiune creștină unde slujea și a început o casă de orfani. Da? Prima casă de orfani a început într-o clădire închiriată. În câteva zile, 43 de orfani au fost strânși de pe străzi și integrați în orfelinat. Și aici a început marea încercare a credinței. George Müller a avut de la început următoarele principii. Da? Vă rog să le să fiți atenți. 1. Niciodată ca organizație nu vor solicita bani. 2. Niciodată nu vor avea datorii. 3. Niciodată nu vor deturna fonduri spre alte scopuri decât cele pentru care au venit. 4. Își vor supune toate conturile controalelor anuale. Următorul. Nu vor publica numele donatorilor. Următorul. Nu vor lua bordul de conducere pe nimeni doar datorită numelui pe care îl are. Următorul criteriu. Succesul lucrării nu va fi măsurat prin numărul celor slujiți sau prin cantitatea de bani primiți, ci prin binecuvântările lui Dumnezeu asupra lucrării. Și ultimul principiu. Binecuvântările vor depinde de timpul petrecut în rugăciune. Asta a fost criteriul. Cu asta a pornit. Deci, după ce George Müller a zidit prima clădire a orfelinatului, pe baza acestor principii, după 6 luni, a construit a doua clădire. S-au concentrat pe rugăciune și apoi au ajuns la 5 clădiri, la 110 lucrători și 2050 de orfani. Și peste 60 de ani, orfelinatul a continuat să existe și au fost 9500 de orfani adăpostiți. Și nu a fost o zi în care să nu primească hrană. Singurul ajutor pe care George Müller l-a cerut a fost de la Dumnezeu. Asta e credința. Slavă Domnului! Deci, principiul Domnului este acesta. Mergeți în lucrare mai ușor. Nu cu lux, nu cu excese. Mergeți cu ce vă trebuie. Asta înseamnă traistă, una, strictul necesar. Ca oricând să puteți reveni, să nu vă faceți mari planuri, cine știe ce se întâmplă în lucrare. Trăiți atunci mai mult prin credință. Veți minimaliza posesiunile și veți maximiza credința. Numai așa lucrează cele două. Mai am încă un principiu, tot din textul nostru, al 4-lea. Ce regulă a mai instituit Iisus când i-a trimis pe ucenici? Regula este aceasta, să te duci în lucrare acolo unde ești primit nu unde ești respins. Ați sesizat versetul 10 și 11. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați acolo, să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Încă o dată, accentul lui Iisus cade pe trimitere, pe teren, în mijlocul oamenilor, la casele oamenilor. Acolo să mergeți. Da? Cu ei. Stați cu ei. Chiar autoinvitați-vă, cum a făcut el cu Zacheu. Contactul cu oamenii este esențial în lucrare. Comunicarea, relațiile, relația, tutorialul. Ăsta e esența uceniciei. Rămâneți acolo, zice, până veți pleca. Dacă ești primit într-un loc, rămâi acolo până îți faci lucrarea, nu te impune, nu căuta să trăiești o viață comodă acolo. Când vezi că s-a încheiat perioada, fii pregătit să pleci. Pentru că lucrarea nu este un turneu de plăcere, acceptă ce ți se oferă și fii mulțumit. Dar impresionant este ce spune Hristos. Vă trimit, nu așa să mergeți cu o agendă, să aveți niște mofturi, așa. Trăiți cu ceilalți oameni, luați contact cu ei, fiți aproape de ei, fii pregătit să dai socoteală de viața ta înainte altora, împărtășește-ți viața cu ceilalți oameni, trăiește în comunitate, fii acolo cu ei, transparent, arată integritate, dă-le mesajul Evangheliei. Da, când vei vedea semnele respingerii, pleacă de acolo și lasă un semn al responsabilității lor, posibilă judecată. De aceea, așa înțeleg, scuturarea prafului de sub picioare este o expresie complexă, are mai multe interpretări. Da? Unii spun că gestul acela scuturării prafului de sub picioare este un gest de pioșenie, de evlavie, pe care evreii îl făceau când ajungeau acasă în țara lor, după ce petreceau ceva vreme în altă țară. Da? Și pentru că țările celelalte erau păgâne, da? Scuturarea prafului adunat pe un pământ străin însemna să cumva să te delimitezi, să te disociezi de altă religie, alt popor. Da? Că nu ești una cu poporul sau zona unde ai fost. Poate că nu e chiar acesta semnul, dar așa făceau evreii. Nu știu dacă aluzia este exactă acolo, dar altceva sublinează Iisus aici. Iisus clar vorbește aici că gestul acesta este un semn de avertizare pentru cel care te respinge. Deci dacă te duci într-un loc ce ești respins, trebuie să lași o mărturie acolo. Așa cum a făcut-o cu Iisus, cei din Nazaret, nu? Locuitorii Nazaretului l-au respins pe Domnul. Cred că ăsta e contextul larg. Pentru că un ucenic trebuie să anticipeze și respingerea. Ce faci când ești respins? Nu ai voie să te descurajezi, să zici, nu-s primit, nu-s bine primit, gata, cedezi. Nu, respingerea este parte a programului de ucenicie, de evangelizare. Da, dacă ești respins, spune Iisus, lasă un semn din partea ta, da, pentru cei de acolo, așa cum lăsau profeții în vechime, așa cum și Apostolul Pavel, să știți că a făcut-o în Faptele Apostolilor 18, da? Când și-a scuturat hainele ca semn de judecată pentru cei de acolo. Dar gesturile acestea sunt gesturi externe, însă spun ceva. Să nu te asociezi cu cei care nu primesc cuvântul, cu batjocoritorii. Există o limită. Atunci când te duci și predici Evanghelia, fă-o cu toată convingerea. Dacă te primesc, stai la ei cu bun simț, cu limitele acelea necesare, știi până când trebuie să stai, să nu fii un profitor dacă te duci undeva, să nu fii profitor, să stai mai mult decât trebuie. Dar și când vezi că vin semnele că s-a cam încheiat lucrarea ta, fii pregătit să pleci de acolo. Dacă ești respins direct pe față în lucrarea ta, există o demnitate a uceniciei. pe care, la care trebuie să ții, să nu o sacrifici, să nu dai mărgăritarele tale porcilor. Vă amintiți expresia Domnului Iisus Hristos și Pavel de mai multe ori vorbește despre această delimitare. Există o demnitate pe care noi avem și noi ca ucenici, ca predicatori și zicem până aici. Când bajucătorii vin, când se calcă în picioare adevărurile, când este atacat numele Domnului, trebuie să trasezi limitele și să lași un semn de judecată. Cum e asta, e greu de explicat. Nu vă dau eu acum idei, dar subliniez totuși acest aspect al demnității lucrării. Și ultimul gând pe care l-am din text este acesta, că astăzi un pic mai mult, dar textul îmi permite. Ce face Iisus? Se leagă cumva, e o încoronare, o încununare a ceea ce s-a spus până acum în text, și anume, mai este o regulă în trimitere. Să predici deschis pocăința și puterea eliberării. Așa spune versetul 12 și 13. Că ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința, scoteau mulți draci și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Acesta e scopul final, de fapt. Toate celelalte erau pregătitoare, avertismente, ai grijă, pregătește-te când ești trimis, fă-ți calcule, da? Să ai principii, nu te duci haotic. Uite, Iisus îți spune, ai grijă să nu te duci singur, să ai echipă, să dai socoteală, ai grijă când te duci să nu trăiești da, dincolo de anumite limite, să nu abuzezi, să fie moderație, înțelepciune în tot ce faci, să vezi cine te primește, cine te respinge, păstrează-ți demnitate de ucenic, da? Acolo unde te duci. Dar scopul final este să predici deschis, cu curaj, pocăința. Să cer oamenilor să se pocăiască. Fără compromis. Chiar cu riscul de a fi respins în context. Și de aceea, vedeți, ucenicii au înțeles. Și asta a făcut. Știți ce au făcut? Ce a făcut și Iisus. Și ce a făcut și Ioan Botezătorul. Primele mesaje ale lui Ioan Botezătorul și ale lui Iisus care au fost? Despre pocăință. Despre pocăință. Să chem oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Noi nu avem alt mesaj de esență. Uitați, porecla pe care noi am primit-o în România, aceasta este, da? Pocăiții. Vă e rușine de numele ăsta? Nu, n-ar trebui. Dar când te-a strigat cineva așa, pocăitule, pocăito, sunt curios când a fost ultima dată, pentru că dacă ți-ai deschis gura și ai vorbit, și ai vorbit despre pocăință, oamenii te vor recunoaște imediat cine ești. Imediat vor ști și vor ști cum să te cheme. Poate în batjocură, dar cel puțin vor ști cine ești. Da, a predica pocăința vine cu un risc. Și lumea, știți, a spus Domnul Iisus Hristos, ne va urâ. Nu e nicio noutate, pentru că pe Iisus l-a urât înaintea noastră, zice în Ioan 15. Aș încheia cu o nouă ilustrație din istorie. În ultima vreme citesc mai mult istoria bisericii și găsesc lucruri extraordinare acolo, toate verificate. Am citit despre un martir al bisericii engleze, anglicane, din secolul XVI. Anglia a fost sub catolici mult timp. Dar odată cu reforma protestantă, declanșată de Luther, Calvin, Zwingli în Europa, mișcarea protestantă s-a mutat și în Marea Britanie de astăzi. Și au fost oameni care au îmbrățișat Evanghelia, au fost oameni care au hotărât să predice doar Cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre ei a fost Hugh Latimer, așa-l cheamă, Latimer. A fost episcop în biserica anglicană, un predicator plin de curaj. Și odată a vorbit în fața împăratului, a regelui de atunci, pe nume Henric al VIII-lea. Un rege foarte dur, care a omorât pe mulți în jurul lui, în sfârșit. Și de anul nou, așa cum obișnuiau toți, să ducă un dar bănesc, dar prețios regelui să-și arate loialitatea, el, episcopul, n-a dus niciun ban, nici aur, ci i-a dăruit un nou testament. Dar n-a făcut numai atât, i-a dăruit noul testament și i-a pus acolo un semn de carte. Și semnul de carte arăta exact pasajul din Evrei 13:4, că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Ce-o zic acolo? Bă, Henric al VIII-lea era așa ceva. Era un afemeiat, a omorât nu știu câte soții, pe alții în jurul lui, ca să aibă moștenitor, că soția lui nu i-a dat decât fetiță. În sfârșit, foarte complicat așa. Și acest episcop, da, i-a dat un mesaj din Biblie. N-a lăsat curaj. Și l-a îndemnat la pocăință. Interesant că regele i-a admirat curajul și l-a iertat, nu l-a omorât. Mai târziu, Latimer a predicat ceva ce i-a dispăcut din nou regelui. Regele însă i-a cerut să predice și în duminica următoare, dar să-și ceară scuze pentru predica anterioară care l-a ofensat pe rege. Și acum vine ce am vrut să spun, că am găsit textul și l-am tradus așa pe înțelesul nostru, pentru că se folosea atunci o limbă engleză veche. Și a citit un text biblic și episcopul a început predica în felul următor. Hugh Latimer, adică el, nu știi în fața cui predici azi? În fața monarhului tău, a maiestății sale, regele Henric, care poate să-ți ia viața dacă îl ofensezi. De aceea ai grijă ce vei predica, să nu cumva ceea ce predici să-i displacă regelui. Da, Hugh Latimer, ai grijă și la altceva. Nu știi din partea cui vii? Ai uitat cine te-a trimis cu un mesaj? E tocmai maiestatea sa Dumnezeu, care e tot prezent și poate să-ți trimită sufletul în iad. De aceea ai grijă să transmiți mesajul adevărat cu credincioșie. Și asta face. Predică ce a avut de predicat, din nou împotriva păcatului, spre pocăință. Uimitor, nici de data aceasta regele Henric al VIII-lea nu îl omoară. E omorât mai târziu însă, de un alt, pe timpul altui rege care a venit după Henric, tot așa datorită predicilor lui care erau cu adresă, cu țintă, uite, așa faci, ăsta e cuvântul Domnului pentru tine. Un tip foarte curajos, un predicator, un om al lui Dumnezeu, a deconspirat păcatul, a lovit la țintă, zic, dar i-au întins tot felul de curse, l-au acuzat de erezie, învățătură falsă, și în anul 1555 a fost ars pe rugă. Unde, credeți? În Oxford, în fața colegiului Balliol, împreună cu alți doi considerați eretici de atunci, Ridley și Cranmer. Până astăzi există acest monument al martirilor, așa se numește. Am făcut ceva studii și eu în Oxford și mereu când mă duceam la biblioteca universității, treceam pe lângă acest monument. Și de ce am citit? Mi-a rămas în minte. Pe cine simbolizează? Niște curajoși, niște oameni care au spus adevărul, au predicat adevărul, au cerut pocăință atunci când trebuia și au plătit cu viața. Dar uitați că au rămas în istorie, în istoria lui Dumnezeu, ca niște mesageri adevărat. Un ucenic, când se duce să predice, trebuie să predice pocăința cu autoritate și Dumnezeu va fi de partea lui. Deci, astăzi am învățat despre trimitere. Când Domnul Iisus Hristos ne-a trimis, El așteaptă să lucrăm în echipă. nu izolați. E mai bine. Ne-a trimis să călătorim ușor, prin credință mai mult, decât bazați pe tot felul de posesiuni. Da. Să ne apropiem de oameni, să mergem în casele lor, să le vorbim, să rămânem acolo, să le dăm cuvântul până când suntem bine primiți. Dar datorită demnității pe care o avem de la Domnul nostru, există și aici limite. Duhul să te călăuzească când să spui până aici. Ești trimis ca să predici pocăința. Ăsta e mesajul împărăției lui Dumnezeu. Ascultă-l pe Domnul tău, pe învățătorul tău și vei împlini mandatul lui. Și știi ce se va întâmpla? Toate aceste condiții ale trimiterii îți vor da putere, îți vor da autoritate. Asigură-te că atunci când te duci să predici Evanghelia pocăinței, ai autoritate. Și aceasta se datorează nu ție și pregătirii tale sau circumstanțelor, ci datorită lui Iisus Hristos. Când te duci în numele Lui, atunci ai autoritate. A acestui Domn și Învățător, Iisus Hristos, să fie toată gloria vecii vecilor. Amin. Amin.